Gepliyer Azatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Adam hukuklaryny goraýan 11 gurama türk häkimetlerini türkmen aktivisti Dursultan Taganowany deportasiýa etmezlige çagyrdy we onuň Türkmenistana gaýdyp baran ýagdaýynda esasy tutsak edilejekdigini hem gynamalara sezewar boljakdygyny bellädi. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň web saýtynda 10-njy oktýabrda çap edilen bilelikdäki beýanatda Türkiýanyň halkara hyzmatdaşlaryny Ankaranyň halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmäge we Türkiýede gaçybatylygy gözleýän Taganowany deportasiýa etmezlige çagyrmaga ündedi. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiri Hugh Williamson Türkmenistanyň hökümeti paraýçylykly tanqidçilere güýçli azar berýänligi we jazalandyrýanlygy mälim diýip bellädi we şeýle diýdi. Dursultan Taganowany Türkmenistana gaýtarmak onuň ýerlenmegine hem gynamalara sebäp bolmagyna getirer. Türkiýe adamlary zulüm edip biljek ýere ýermezlik baradaky halkara borçlaryny ýerine ýetirmeli diýip bellädi. Taganowanyň ykbalyny aladalanma öldüren 11 guramanyň arasynda Bulgariýanyň Helsinki komiteti, Crude Accountability Demokratiýanyň we adam hukuklarynyň ösüşi merkezi, Türkmenistanyň grajdan bileleşigi Freedom Files, Human Rights Watch, Adam Hukuklary Instituty, Memorial guramasy, Norwegiýanyň Helsinki komiteti, Türkmenistanyň Helsinki komiteti we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywa tiyali guramalar var. 29 yaşlı aktivist Dursultan Taganowa iyul ayında Stambulda koronavirus çäklendirmelerini bozmakta ayıplanıp tutsak edilen beýleki onlarça Türkmen aktivistiniň ýetasanym migrant işçileriň arasında dey. Bu ýagdy Stambuldaky Türkmen konsulluğunun öňünde Türkmen hökümetiniň koronavirus pandemiýasyna ýeterlik derejede jogapkärçilikli çemeleşmeýänligini tanqid edýän aktivistleriň planlaşdyran protest aksiýasynyň öňe sirasynda ýüze çykyp dey. Taganowanyň aklawçysy Human Rights Watch guramasyna öz müşterilerinin türk häkimetleriniň tutsaklykda saklanýan ýeketäk türkmen raýaty dygyny aýtdy. Aklawçy konsulluğun yazmaça eden şikayetinde Taganowany aýratdyn agdanlygyny bellädi. Häkimetler onuň we beýleki 4 türkmen raýatynyň türkmen diplomatlarynyň işine goşulanlygyny we olara garşy zorluk bilen haýwat atanlygyny güman edýärler. Taganowa Türkiýanyň demokratiýa we jemgyýetçilik ýygnaklary aradaky kanuny boýunça aýplama bildirilipdir. Iýun aýyndan beri Türkiýede Birleşen Ştatlarda we Demirgazyk Kipirde ýaşaýan türkmen raýatlary türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa näýgelilik bildirmek üçin çykyşlarynyň ençemesini geçirdiler. Hökümetiň tanqidçileri we adam hukuklary boýunça toparlar Berdimuhammedowyň 2006-njy ýylda awtokrat Sapar Murat Niýazow ölenden soň häkimet başyna geleli beri başgaça pikirdäkileri basyp ýatyranlygyny we berk çäklendirme ýöredýän ýurda az ütköşüklük getirenligini aýdýarlar.